У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, добры дзень, галоўныя тэмы дня. Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў Амерыкі і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. Сёння ў Брусэлі была падпісаная спецыяльная дамова аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцыяў Еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год пры самым аптымістычным раскладзе, так сказаў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдаченка. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Александра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. Гэта да іншае пасля навін.
У Менску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, сёння ў свеце. Беларусь адклікала для кансультацыі свайго амбасадара з Вашынгтону і рэкамендавала, каб амбасадарка ЗША ў Менску Карэн Сцюарт пакінула Беларусь. Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла, што гэта зроблена ў адказ на новыя санкцыі ЗША супраць кампаніі «Белнафтахім». Прэсавы сакратар Белага дому Гордан Джондроу назваў гэтае рашэнне Беларусі неапраўданым і заявіў, што яно толькі надалей ізалюе Беларусь ад Еўропы. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Ваяўнікі Хамасу ўзялі на сябе адказнасць за напад на рэлігійную габрэйскую школу, у выніку якога загінулі 8 вучняў. Прадстаўнік Хамасу заявіў, што арганізацыя дасць рэзкі адказ на вайсковую аперацыю Ізраілю ў сектары Газы, у выніку якой на гэтым тыдні загінулі больш за 120 палестынцаў. Тайская паліцыя паведаміла, што арыштавала 6 сакавіка грамадзяніна Расіі Віктара Бута, якога вінавачваюць у намеры прадаць партыю зброі тэрарыстычнай групоўцы. Яго будуць судзіць у Бангкоку, і толькі пасля гэтага будзе разгледжанне пытання пра ягоную экстрадыцыю ў ЗША. 41-гадовага Віктара Бута лічаць адным з найбуйнейшых прыватных гандляроў зброяй у свеце. Больш падрабязна пра Віктара Бута далей у нашай праграме. Фінляндыя сёння прызнала незалежнасць Косава. Парламент Абхазіі звярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам прызнаць незалежнасць Абхазіі ад Грузіі. З аналагічным заклікам раней выступіла Паўднёвая Асетыя. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» асудзіла публічнае смяротнае пакаранне 15 чалавек, якія хацелі збегчы з Паўночнай Карэі. Раней на гэтым тыдні паўднёва-карэйская гуманітарная арганізацыя «Добрыя сябры» паведаміла, што два мужчыны і 13 жанчын былі забітыя ў Паўночнай Карэі 20 лютага за спробу нелегальна перайсці мяжу з Кітаем. Прэзідэнт Іраку Джаляль Талябані пачаў двухдзённы афіцыйны візіт у Турцыю. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце, чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь адклікала для кансультацыі свайго амбасадара з Вашынгтону і рэкамендавала, каб амбасадарка ЗША ў Менску Карэн Сцюарт пакінула Беларусь. Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла, што гэта зроблена ў адказ на новыя санкцыі ЗША супраць кампаніі «Белнафтахім». Прэсавы сакратар Белага дому Гордан Джордроу назваў рашэнне Беларусі неапраўданым і заявіў, што гэта толькі надалей будзе ізаляваць Беларусь ад Еўропы. Ну а зараз урыўкі з заявы замежна-палітычнага ведамства Беларусі.
У сваёй заяве МЗС спасылаецца на дамоўленасці ў справе нармалізацыі ўзаемаадносінаў з Еўразвязам і ЗША. Гэтыя дамоўленасці, лічыць МЗС Беларусі, былі праігнараваныя Злучанымі Штатамі, якія ўвялі дадатковыя абмежаванні эканамічнага характару ў адносінах да прадпрыемстваў канцэрну «Нафтахім». Беларускі бок заяўляе, што крокі ў адказ будуць мець адэкватны характар. У Менск для кансультацыяў адклікаецца амбасадар Беларусі ў Вашынгтоне Міхаіл Хвастоў. Адначасна ўрад Беларусі настойліва раіць амбасадару ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт пакінуць, як сказана ў заяве, нашую краіну з той жа мэтай. МЗС лічыць, што АБСЕ не выконвае свой мандат і не рэагуе на грубае парушэнне амерыканскай адміністрацыі асноўных прынцыпаў арганізацыі. МЗС Беларусі спасылаецца на мемарандум 1994 года, у адпаведнасці з якім узамен на добраахвотную адмову Беларусі ад ядзернай зброі ЗША ўсклалі на сябе абавязкі паважаць незалежнасць Беларусі і не рабіць у дачыненні да яе крокі эканамічнага прымусу. Парушэнне гэтага мемарандуму падрывае давер да ЗША як да партнера. Рэспубліка Беларусь будзе працягваць кіравацца ў сваёй дзейнасці агульнапрынятымі міжнароднымі прынцыпамі і законамі, гаворыцца ў заяве Міністэрства замежных справ Рэспублікі Беларусь.
Намеснік старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуцький коментує відбуване.
Это вполне приемлемо для балтійської практики меры. В даному случае еще заранее президент объявил, что если будут приняты дополнительные меры, то Беларусь отреагирует адекватно. На это вынудила обратная сторона. Вот это результат. Меры были приняты с американской стороны. Ответственное действие правительства определило в такой форме. Не вижу никаких трагедий и не вижу никаких ЧП. Действия эти решили не с белорусской стороны. Начало положено было, а с американской. Были попытки найти компромисс, но, к сожалению, они не получили свое разрешение. Это шаг в определенной мере вынужденный. В конечном счете, может быть, способствует поиску какого-то взаимного компромисса. На это вынудила обратная сторона. Это не наше действие первоначально.
Намеснік старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуцький. Ну а зараз міркування опозиційного політика Павла Сіверинса.
Выкликана это твердой позиции американского боку, которая последовательно подтримливает демократию в Беларуси, выступая супротив порушения прав человека в Беларуси и затятостью режима, который не хочет идти на перемовы. Мы ведаем, что отпущены 6 политических вязней, але за кратами остаются еще несколько, включая и Козулина. Треба было чекать таких выников. Америка – країна, яка веде принциповую позицию. Раз не выполнена некая домовленность, значит, есть санкции. Добре, это кепска для белорусской экономики. Безумовно, лепш было, как бы выходилось без санкций. Мы за то, как бы экономичные санкции, которые могут отбиться на добробытие белорусских граждан, не применялись. Але, когда мы были в Злученных Штатах, размовляли с Бушем и с Камером в Держдепартаменте, и весь час подкресливали, это решение, которое принимает только американский бок. Ни белорусская оппозиция, ни кто-нибудь еще не имеет дочинения до этого. Рішення стосунків буде, але можливо, воно приведе до ніякого прориву у домовному процесі.
Ви чули міркування Павла Сіверинса. Пропонову посла США поїхати у Вашингтон по консультації відкликання білоруського посла США коментує наш оглядальник Юрій Дракохруст, і він побач зі мною у студії. Юре, перше до вас питання. Чи був гетий крок, на вашу думку, білоруських уладов нечаканим?
Безумовно, ні. Господар Красуцький уже нагадав, що ще в опошні дні минулого году Олександр Лукашенко обринувся з обвинувачуваннями на адрес подарені Стюарт і сказав, перший, хто буде вишпурнутий адсюль, буде американський посол. Другий раз попередження прогучало наприкінці сьогоднішнього студзеня під час зустрічі з послом Німеччини з подаром Вайсом, коли Лукашенко і знову виказав своє незадовольнення поводинами послов шерегу країнного Євразв'язу, а найперш і знову ж керівничкою американської дипмісії. Эксперты лечили, что это все ж худшие погрозы, якія, махчима, и не будут реализованы. Але план таки был, и он был огучены. Ну, вось, махчима, з'явилися новые факторы, якія подштурхнули официальный мест для того, как план все ж таки ввести в деяние.
А вот, на ваш погляд, какие факторы, и у поведомлений МЗС говорится, что это отказ на новые санкции, якія Злучаные Штаты збираются увести относно Белнафтахиму. Як ви маркуете, где это было соправданной причиной?
Ну, ведаете, это махчима, але не обов'язково. Я не виключаю, що це все ж таки реакції ось на ті санкції, які були введені кілька місяців тому, коли рахунки Белнафтахіму були заморожені. Ну, коли рахунки заморожені, коли господарча діяльність просто немагчима, то які ще можуть бути санкції, що ще можна зробити? І не виключено, що теперішня пропонова послу Стюарт – це відказ на раніші санкції, але зроблені у нових, більш сприяльних для офіційного Мінську умовах. Я хотел бы звернуть увагу на то, что отношения помеж России и США зараз довольно мощно обвострились в связи с обвешением незалежности Косово. И до того ж, вот в теперешний переходный период от одного президента до другого, Кремль, хучей за все, будет схильно демонстрировать моц и непохистность. Вот многие звернули увагу на пресс-релиз на конт учорашней телефонной размовы Лукашенко и Путина, подчас якой, я цитую, баки обмерковали так само станы перспективы развития отношений в Беларуси с особными заходними державами. Ну, звичайно, так не робиться у односинах двух краин, что обмерковывают односины с третьей. Але не выключено, что учора якраз обмерковывался сегодняшний крок Менску. И что Лукашенко, ну, не только просил дозвол, але я хотел упевниться в гарантиях российской подтримки. И в полном сенсе я бы сказал, что вот эта маленькая дипломатичная война Беларуси со Злученными Штатами, это и выпробование для нового президента Медведева. Многие чакали, что он все ж поспробуя почать с некого поляпшения относин з Заходом. А тут у певним сенсі він робиться закладником гэтага конфлікту Менску і Вашингтону.
Юри, ну і ось яких наступстваў можна паводле вас чакаць, як вы сказали, ад гэтай дыпламатычнай вайны?
Ну, я думаю, што пакуль сказаць цяжка, бо гэта зразумела, это не разрыў дыпламатычных адносінаў, гэта не выдаленне посла американскага, але гэта паказчык знак істотнага пагаршэння адносінаў. На мой погляд, тут шмат будзе залежыць ад таго, наколькі правільна разлічыў афіцыйны Менск. Ці кінецца Масква на абарону Беларусі, ці скажа Еўропа, што гэта, скажам, двухбаковая беларуска-амерыканская справа. Я, дарэчы, не думаю, што гэты канфлікт азначае канец той палавіністай хітраватай лібералізацыі, якую мы назіраем зараз. Бо калі гэта адбудзецца, у Еўропы ўжо не будзе матыва, каб не выказаць салідарнасць са Злучанымі Штатамі. Ну а весці дыпламатычную вайну з усім Захадам Менску зараз, я думаю, будзе цяжкавата.
Маім суразмоўцам быў Юры Дракахруст. Я нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў Амерыкі і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу, расказвае Алена Струве.
Прэсавы сакратар еўракамісара Крыстіна Хоман паведаміла. Мы толькі што падпісалі пагадненне, свае подпісы пад пагадненнем паставілі намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі і камісар еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Ферэра-Вальднер. У звязку з падпісаннем мемарандуму спадарыня Ферэра-Вальднер заявіла: «Сёння вельмі важны дзень для Беларусі і Еўракамісіі. Я ў захапленні, што пасля падпісання гэтай дамовы камісія можа зараз адкрыць сваё прадстаўніцтва ў Менску. Мы вельмі чакалі такога развіцця падзеяў. У гэты важны дзень для нас я хачу зноў нагадаць прапанову, зробленую Еўразвязам Беларусі. Еўракамісія гатова ўзнавіць дачыненні з Беларусю і рухацца да нармалізацыі адносін пры ўмове, што ў Беларусі будуць рабіцца дадатковыя сур'ёзныя крокі ў напрамку дэмакратызацыі. Адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі вызвалення некалькіх палізняволеных у апошнія дні можа дапамагчы нам стварыць дадатны імпульс. Спадзяюся, што Беларусь пацвердзіць гэтыя сігналы, вызваліўшы спадара Казуліна», заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер пасля падпісання мемарандуму аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі.
Ну а зараз каментары беларускіх палітыкаў на рашэнне ў Брусэлі. Меркаванне збіраў Уладзімір Глот.
Сябра Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч у інтэрв'ю нашаму радыё згадвае, што ён быў сярод тых, хто распачынаў перамоўны працэс паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем і застаецца адным з яго непасрэдных удзельнікаў. Падпісанне дамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі спадар Гайдукевіч лічыць вельмі важным крокам.
Несомнения нету ни одного, наверное, ни политолога, ни политика, что
няма сумневу, ни один политик, ни один политолог не скажет, что это не есть рух наперед. Однозначно и безумовно. Натурально, супрацовники Менского офису смогут оценивать информацию на месте. Яны будут передавать у Брюссель непосредные уражения, непосредные настрои. Думаю, что отпаде и необходимость иметь у Беларуси контактную амбасаду Еўразвязу, как это робилось ранее. Пачала дзейнічаць пакрокавая стратэгія. Гэта бачна і з боку Менску, і з боку Нямеччыны, Італіі, Францыі. І трэці складнік. Калі будуецца фундамент, а прадстаўніцтва гэта і ёсць фундамент, дык натуральна з'яўляецца магчымасць рухацца далей. Вось гэта, на мой погляд, і ёсць самае галоўнае.
Гэта, па-моему, і ёсць самае важнае.
Адзін з лідараў беларускай палітычнай апазіцыі Анатоль Лябецька цвердзіць, што апазіцыя ініцыявала адкрыццё офісу Еўракамісіі ў Менску яшчэ гадоў 5 таму.
На ўсіх сустрэчах прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл з прадстаўнікамі еўрапейскага звяза на самым высокім узроўні і з Барозай, і з Саланай, і з Ферэрай Вальднер гэта пытанне было адным з самых прыярытэтных. Таму гэта для нас быў адзін з прыярытэтаў, ён вырашан, так што ў нас з гэтага пункту гледжання ёсць задавальненне. Але ёсць другія пытанні. Трэба паглядзець, які мандат гэтага прадстаўніцтва. Чаго б не хацелася дапусціць, каб прадстаўніцтва еўрапейскага звяза стала ксеракопіяй офіса ОБСЕ ў Менску.
Палітолог Александр Класкоўскі адзначае важную ролю падпісання сённяшняга пагаднення, але адначасова ён лічыць, што не патрэбна і перабольшваць значэнне новага прадстаўніцтва.
Я думаю, што болей будзе залежить от агульного контексту и политичного, и экономичного. Коли некие вот такие чинники будут примушать, то официальный момент будет робить более кроков на сустрич Европе.
Сказал политолог Александр Класковский. Я нагадаю, что в Брюсселе подписанное погоднение об открытии в Беларуси представительства Еврокомиссии. У эфира Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Головные темы дня. Беларусь откликала своего амбассадора со Злучаных Штатов и порекомендовала амбассадору США у Беларуси покинуть страну. У заяве Министерства замежных справ Беларуси говорится, что решение откликать для консультации амбассадора Михаила Хвостова было принято в связку с введением додатковых санкций супроть концерну «Белнафтохим». Представник Белого дома Гордон Джондрау осудил рекомендацию Минску и назвал деяния белорусских владов неоправданными и сказал, что яны еще больше изолюют Беларусь от объединенной Европы. Сегодня у Брюсселе наместник министра замежных справ Беларуси Валерий Воронецкий и комиссар Евразвязу у замежных сувязях Бенита Феррера-Вальнер подписали специальную домову об открытии у Минску представительства Еврокомиссии, выконавчего органу Евразвязу. Вертание Беларуси в генеральную систему преференций Евразвязу может отбыться не ранее за 2009 год при самом оптимистичном раскладе. Про это заявил наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Евдоченко. Американский комитет обороны журналистов звернулся до Александра Лукашенко спынить тиск на недержавную прессу. У эфира Радио Свобода. Активисты молодевых организаций, яких обвинователи у грубым порушении громадского парадку у часе акции предпринимальников 10 студеня, назвали себе закладниками белорусских уладов для перемовы с Заходом. Усе обвинувачены у криминальной справе стверджают, что следство не мае доказу их вины, передае Любовь Лунева.
На прессовой конференции выступили обвинувачены у криминальной справе Татьяна Тишкевич, Олесь Стральцов, Михай Скрывов, Владимир Сергеев, Михай Пашкевич и Антон Койпиш. Татьяна Кім, маці Андрея Кіма, якому прадавілі абвінавачанне, і ў гэтай крымінальнай справе таксама звернулася да прысутных.
Мне свідання не давалі. Как будто он какой-то там государственный преступник. На день рождения мне с ним свидеться не дали. Я просто чем дальше, тем больше думаю, что он такое совершил, что он подвергается такому насилию.
Алесь Стральцов заявил, что выкарыстанне супрацоўнікаў ДАІ супраць демонстрантов было провокацией уладов.
Супрацоўніку ДАІ может быть функция стоять за 100 метров, разворачивать транспорт, допомагать у ладкаванні громадского руху и так далее. Але калі я бачу, что ставить щитом 10-20 супрацоўнікаў ДАІ, не подрихтованных для этого ни психологично, ни профессийно, ни як, то я могу сказать, что пробачьте, акция, это калі приходит там 1000 человек, это свідома провокация. И они абсолютно упевнены, не могут контролировать нават свои поводзіны.
Владимир Сергеев отзначил, что ему, как и іншим обвинуваченным, так и не продемонстрировали видеостужку, на якой были б доказы ихнего активного уделу и грубого порушения ими громадского парадку. Антон Койпіш подлумачил свой удел у акции предпринимальников.
По апошние годы у нас экономика, мягко кажучи, не развивается. В 10-го выходят люди, якія жадают працавать, якія жадают развивать экономику. И менавіта супраць гэтых людей такие жорсткие покарання. Не разумею, улад.
Усе выступоўцы сышліся на тым, што да адказнасці трэба прыцягваць байцоў спецназу міліцыі за збіццё затрыманых, гаворыць Міхась Крываў.
Каго куда? Меня па затылку білі. Вот здесь есть Татьяна Тишкевич, её тоже збівалі, несмотря што на девушка, причём продолжили збіваць уже в здании центрального РУВД. Слышал, как она плакала, и я видел кровь у неё на рукаве. И спрашивается, кого тогда привлекать к уголовной ответственности, если ОМОН так поступает просто как откровенный фашист.
За годину до початку пресовой конференции, яка отбывалася у офисе Объединенной громадянской партии, каля будинку на улице Верых Оружий стояли бойцы спецназу милиции у цивильным. После того, як Олей Стральцов и Алексей Бондар потелефоновали керовнику следшей группы и поведомили, что сами придут на предъявление обвинувачення, спецназовцы сошли.
Рассказывала Любовь Лунева. У Брюсселе подписано погоднение об открытии в Беларуси представительства Еврокомиссии. Чому так долго тягнулось в решении этого питания? Чому теперь белорусские улады все ж погодились на открытие представительства Еврокомиссии в Минску? Это и другие питания обмерковывают у экспертизы свободы были амбассадор Беларуси в Немеччине Петро Садовский и политолог Олесь Лагвинец. Эта передача одразу после выпуску новин. Поліція Таїланду повідомила, що арештованого 6 соковіка громадянина Росії Віктора Бута, якого винуватять у намірі продати партію зброї терористичній груповці, будуть судити у Бангкоку. Тільки після цього буде розгледжене питання про його екстрадицію в США. Про чоловіка, який лічиться одним з найбуйніших приватних гандляров зброї у світі, більш подробязно Олексій Знаткевич.
41-годового Віктора Бута арештували у бангкокському готелі праз некілька годин після того, як він прилетів з Москви. Прокуратура у Нью-Йорку винуватить його у спробі продати партію зброї на некілька мільйонів доларів колумбійським повстанцям з організації ФАРК, якою в США лічать терористичною. Поводле американських законів, Буту і ягоному діловому партнеру Андрею Смуляну погрожає до 15 годів зняволення. Майкл Гарсія, прокурор Паудзённого району Нью-Йорку, заявив на пресовій конференції 6 соковіка, що арешт Бута став виником довгого розслідування по всім світі.
Бут і Смулян погодилися продати зброю організації ФАРК для її гвалтовних метов. І вони домовилися про деталі гэтай угоди. Серед зброї, яку збиралися поставити Бут і Смулян, ракетні системи класи «Земля-повітря» і ракетні установки. Для Бута і Смуляна гэта була абсолютно реальна угода. Яны прадэманстравалі як сваё жаданне арганізаваць пастаўкі для тэрарыстычнай арганізацыі, гэтак і сваю здольнасць зрабіць гэта. They demonstrated both their willingness to support a terrorist
organization and their capacity to do so. Тайская паліцыя паведаміла, што яна працягвае пошукі Смуляна, які хутчэй за ўсё знаходзіцца ў Тайландзе. Былы лейтенант савецкага войска Віктор Бут знаходзіцца ў міжнародным вышуку ад 2002 году, калі Бельгія вылучыла супраць яго абвінавачванні ў адмыванні грошай. Аднак расійскія ўлады адмовіліся выдаць яго, заявіўшы, што абвінавачванні супраць Бута не пацверджаныя. У 2007 годзе выйшла кніга пра Віктора Бута «Гандляр смерцю». Паводле аўтараў кнігі, Бут распачаў сваю кар'еру перавозчыка зброі на пачатку 90-х гадоў, атрымаўшы для сваёй кампаніі вайсковыя транспартныя самалёты краінаў былога СССР. Самалёты Бута займаліся перавозкамі ў афрыканскіх краінах, дзе адбываліся ваенныя канфлікты. Паводле справаздачы ААН, Бут у прыватнасці пастаўляў зброю для рэжыму ліберыйскага прэзідэнта Чарльза Тэйлара, атрымаўшы ўзамен доступ да ліберыйскіх дыяментаў. Американський штодзённік Лос-Анджелес Таймс со спасылкой на былога помощника дзяржсакратара США Уитні Шнайдман пише, что падчас магчымага суду над Бутам у США може быть агучана неприемная информация про ягоныя деловые адносіны з вайсковымі агентствами і приватными фирмами у США, бо самолёты Бута займаліся перавозками грузов у Ирак пасля американской оккупации. Віктор Бут таксама фігураваў у скандальнай кнізе «Нашэстве», якая выйшла ў Расіі. У кнізе сцвярджалася, што Бут прадаваў зброю ў афрыканскія краіны і праз Беларусь.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» политолог Андрей Федоров. Тема размовы – пропанова послу США поехать в Вашингтон по консультации и откликанию белорусского посла с Америки. Сярод іншага прогучыць интервью с режиссером Валером Мазынским с нагоды премьеры фильма «Тутэйшая» и завершение оповедания Вінцэсія Мудрова «Светлой ночью». Што магло быць, каб гісторыя склалася іначай? Уявім сабе. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў дня волі. Дзень адбываецца ў першыя тры месяцы 2008-га. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень» у БНР-2008. Конкурс прымеркаваны да юбілею. Сёння гучыць трэцяя частка апавядання Кастуся Сырэля «Малыш».
Я прысеў над компасам. Стрэлка чамусьці доўга мітусілася, быццам забылася, дзе поўнач. Потым заспакоілася і паказала некуды ў напрамку сонца. Нічога сабе, падумаў я, там жа паўднёвы ўсход. Пятровіч перанёс компас метраў на 10 убок. Стрэлка пасля няўпэўненых ваганняў утаропілася на захад. Ну і як ты гэта патлумачыш, спадар навуковы супрацоўнік? Тут на дне гарушка невялікая. Вышынёй з паўметра, не больш, а ўдоўж метраў 5. Можаш узяць эхалот і праверыць, цябе ж ёсць. Акуні тут пастаянна таўкуцца, быццам ім тут нешта падабаецца. І сярод іх часам трапляюць чорныя, як галавешка. Хаця на клёў рэдка нарвесся, таму апроч мяне тут ніхто не рыбачыць. Адыдзі крокаў на паўсотні, компас нармалёва паказвае. А з чого гэта гарушка зроблена, гэта я ў цябе хачу спытацца. Можа, на дне іншапланетны карабель ляжыць. Я, падумаўшы, выказаў здагадку, што карабель не карабель, а самалёт можа ляжаць. У вайну збілі. Петровіч засмяяўся. Які самалёт, Франак? Біплян фарман з сасновым каркасам ды крыламі з тканіны? Апошняя вайна больш за 80 год як скончылася. Не ведаю, Петровіч, здаўся я. Заўтра вазьму прыборы, прыеду ды пагляджу, што тут такое. Але чаму нікому нічога не вядома пра гэтую анамалію? А які дурань, акрамя мяне, пойдзе на возера з компасам? Слушна адказаў стары. На другі дзень я прыехаў на ўчорашняе месца ўзброены да зубоў. Датчыкі, правады, эхалот, кампутар і ўсё астатняе. Прыехаў адзін, не сказаўшы начальству і калегам пра сапраўдную мэту. Засмяюць яшчэ, скажуць, што іншапланецян паехаў шукаць разам з Пятровічам. Мароз быў градусаў 10, так што пакуль я прынёс апаратуру, разматаў усе правады, набурыў лунак, установіў датчыкі, да ўсё падключыў, рукі крыху задубелі. Адагрэўшы іх за пазухай, я прыступіў да вымярэнняў. Праз паўтары гадзіны пытання ў мяне не паменшала, а пабольшала. Калі верыць прыборам, на дне ляжаў намагнічаны кавалачак жалеза памерамі 10 на 2 і на 3 метры і вагою тонаў 150-200, калі не больш. Ляжаў ён пад нахілам градусаў 15, угрузшы ледзь не цалкам у дно. Выступаў адным канцом над узроўнем дна на паўметра, формай нагадваў чалавечае тулава з галавой, але без рук і ног. Ён крыху фаніў. Узровень радыяцыі нязначна, усяго ў 3 разы перавышаў натуральны. Это было магчыма бета-выпраменьванне. Ужо за метр ад аб'екту яно не рэгістравалася, відаць, паглыналася вадой. «Нічога сабе, малыш», – падумаў я. Тады, бадай, і з'явілася назва «Малыш». Я нікому не расказаў пра знаходку. Вырашыў дачакацца летняга цяпла, каб, скарыстаўшыся аквалангам, памацаць малыша рукамі, тое сёе ўдакладніць, а можа, калі атрымаецца, і здабыць кавалачак рэчыва. У канцы ліпеня у мяне на стале ляжала флэшка з падводнымі фота- і кіназдымкамі і дадзенымі вымярэнняў, а таксама кавалачак малыша памерам з мезіны палец. Колькі высілку спатрэбілася, каб яго здабыць. Ён быў чорнага колеру, рознакаляровыя іскрынкі мігцелі на ім, калі я паварочваў яго пад святлом лямпы ці на сонцы. На зрэзах ён адліваў сінню нейкага незвычайнага сплаву з тымі самымі іскрынкамі. Да яго прыліпалі сашчэпкі, іголкі, кнопкі, ды і наогул уся жалезная драбяза. Неўзабаве, сустрэўшы Пятровіча, я сказаў яму, што хачу паехаць у акадэмію навук і паказаць усё гэта прафесару Шушкевічу, бо незвычайную знаходку трэба даследаваць. Тады Пятровіч мне і сказаў: «Не лезь ты, Франак, у вялікае. Чорт таго ведае, што там такое. Мо іншапланецяне бомбу якую падклалі ці згубілі. Як шандарахне, ад усіх гэтых гатэляў, матэляў, бараў адны аскалёпкі застануцца. Дзе мы тады з табой будзем піва піць, а?» І вось цяпер я амаль шкадую, што не паслухаў Пятровіча. Я сустрэўся з прафесарам і перадаў яму дасье на малыша. Праз тыдзень я атрымаў з акадэміі навук па імейлу ліст. У ім паведамлялася, што мая знаходка – адкрыццё сусветнага ўзроўню, што гэта жалезна-нікелевы метэарыт. Акрамя гэтых двух рэчываў, у ім утрымоўваецца яшчэ 30 хімічных злучэнняў, элементаў і ізатопаў, што калі меркаваць па яго памерах і хімічным складзе, ён па масе прыкладна ў 3 разы пераўзыходзіць знакаміты метэарыт Гоба з паўднёва-заходняй Афрыкі, які з 1920 году быў самым вялікім жалезным метэарытам, знойдзеным на Зямлі. І што ў бліжэйшы час у нацыянальны парк Паазер'я будзе накіраваная экспедыцыя Акадэміі навук БНР. На гэтым маё спакойнае жыццё скончылася. Спачатку, як заўсёды ў такіх выпадках, наляцелі журналісты. Якім толькі тэлеканалам і газетам я не даваў інтэрв'ю, пачынаючы ад першага нацыянальнага і канчаючы лондонскімі Evening News, The Daily Telegraph і французскай Le Monde. Я вытрымаў толькі тыдзень, а потым пайшоў да шэфа і сказаў, што хацеў бы ўзяць водпуск за свой кошт, таму што працаваць мне не даюць.
Гэта была трэцяя частка апавядання Кастуся Сырэля «Малыш», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Працяг слухайце ў панядзелак. Конкурсныя творы на хвалях свабоды гучаць у нашым эфіры 3 разы на тыдзень – у панядзелак, сераду і пятніцу.
У Мінску 19:30 Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Ваяўнікі Хамасу ўзялі на сябе адказнасць за напад на рэлігійную габрэйскую школу, у выніку якога загінулі 8 вучняў. Прадстаўнік Хамасу заявіў, што арганізацыя дасць рэзкі адказ на вайсковую аперацыю Ізраілю ў сектары Газы, у выніку якой на гэтым тыдні загінулі болей за 120 палестынцаў. Тайская паліцыя паведаміла, што арыштаванага 6 сакавіка грамадзяніна Расіі Віктара Бута, якога абвінавачваюць у намеры прадаць партыю зброі тэрарыстычнай групоўцы, будуць судзіць у Бангкоку. Толькі пасля гэтага будзе разгледжанае пытанне пра ягоную экстрадыцыю ў ЗША. Фінляндыя сёння прызнала незалежнасць Косава. Парламент Абхазіі звярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам прызнаць незалежнасць Абхазіі ад Грузіі. З аналагічным заклікам раней выступіла Паўднёвая Асетыя. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» асудзіла публічнае смяротнае пакаранне 15 чалавек, якія хацелі збегчы з Паўночнай Карэі. Прэзідэнт Іраку Джаляль Талабані пачаў двухдзённы афіцыйны візіт у Турцыю. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да беларускіх падзеяў. Беларусь адклікала да кансультацыі свайго амбасадара з Вашынгтону і рэкамендавала, каб амбасадарка ЗША ў Менску Карэн Сцюарт пакінула Беларусь. Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла, што гэта зроблена ў адказ на новыя санкцыі ЗША супраць кампаніі «Белнафтахім». Прэсавы сакратар Белага дому Гордан Джондроу назваў рашэнне Беларусі неапраўданым і заявіў, што яно толькі надалей ізалюе Беларусь ад Еўропы. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі і камісараў развязу ў вонкавых сувязях і палітыцы добрасуседства Бенета Феррера-Вальднар падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўрасаюзу. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцыі Еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год пры самым аптымістычным раскладзе. Аб гэтым заявіў намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Яўдачэнка паводле вынікаў сустрэчы ў Менску дэлегацыі дзелавога савету Беларусь-Еўразвяз з першым намеснікам прэм'ер-міністра Беларусі Владзімірам Сямашкам. Асіповіцкага актывіста Артёма Дубскага, ягонага сябра, прозвішча якога невядома, затрымалі міліцыянты паблізу ад Бабруйскага вакзалу. Паводле апазіцыйнага актывіста Алеся Чагіра, хлопцы везлі ў Менск выставу пра падзеі вясны 2006 году на Кастрычніцкай плошчы сталіцы Беларусі. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Аляксандра Лукашэнкі з заклікам спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 Севярын Кваткоўскі прапануе свой партрэт лідара гурту «Таварыш Маузер» Яна Маузера з Магілёву. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. У Брусэлі падпісана пагадненне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі. Чаму так доўга цягнулася вырашэнне гэтага пытання? Чаму цяпер беларускія ўлады ўсё ж пагадзіліся на адкрыццё офісу? Ці паўплывае гэта наўпрост на дачыненні паміж Беларусю і Еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пытанне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі цягнецца з лета 2005 году. Вырашэнне праблемы тармазілі беларускія ўлады. Чаго яны хацелі, чаго так доўга не давалі дазволу, што хацелі вытаргаваць ад Еўразвязу? Спадар Садоўскі.
Перше, я б хотів означити, що коли ставить питання так, чому так довго відкривалося, у питанні вже закладена якби думка, що він обов'язково повинен бути. Мені здається, що може бути акцент трохи не той. Я пам'ятаю, як гади, може, 3, може, 4 назад, коли ми були у Германії, велика група, будемо називати условних демократів, питання те, що узнімалося, і вік, як були представники ОБСЄ, він обіцяв це лобірувати. Це питання вже давно обмірковується, і я розглядаю, що це нормально. Іде взаємне зближення. Чому так довго? На мой погляд, Єврозв'яз, він почав більш відкрито артикулювати, що він зближається, переплітаючися, а не примушаючи своїх партнерів мінятися. З другого боку, у нас чому так довго? Нарешті наступив час X, і ми почали жити реальним життям. Я маю на увазі ціни на енергоносьбіти і так далі. Тут треба і Росії показати, але не головним чином. Головним чином нам треба реально супрацьовничати з Європою. І часом думати, лобірувати інвестиції відкуль? З Росії чи з Європи. Я думаю, що коли наш Рада це зробив, він тверозо поступив. Не кидаючи ні в які крайності і не виказуючи алярмістські всякі дефініції.
Господар Лавіні Сави, як міркується, чому питання об відкритті представництва Єврокомісії у Білорусі тягнулося з 2005 року і ось тільки зараз воно нарешті вирішено?
Тое, што гэта пытанне вельмі доўга разглядалася, вырашалася беларускімі ўладамі, гэта адмысловая палітыка беларускіх уладаў, гэта чыста тэхнічнае, дыпламатычнае пытанне, якое вырашаецца на падставе ўзаемнасці. Падстава даўным-даўно была ў еўрапейскага звязу патрабаваць таксама існавання прадстаўніцтва менавіта ў Менску, а не ў Кіеве. Вядома, што ёсць прадстаўніцтва еўрапейскай камісіі для Ўкраіны і Беларусі, якое знаходзіцца ў Кіеве. Падстава была вельмі простая. Ёсць прадстаўніцтва Беларусі пры еўрапейскіх інстытуцыях, і яно існуе даўным-даўно. Еўрапейскі звяз ужо подписываючи погоднення, певно, ще в 95-м році навіть з Білоруссю погоднення об партнерстві і супрацьовництві, уже тоді були дипломатичні стосунки, вони існували ще раніше. Гэта нормальна практика у звичайних дипломатичних стосунках. Коли білоруські влади не виконували гэты принцип взаємності, то віна відповідно лежала на їх. Чому вони гэта робили? Гэта жадання білоруських уладов підтримувати якийсь контакт з європейським зв'язом, увесь час огучуючи якесь чисто технічне питання для того, щоб проводити так званий діалог, діля діалогу, не рухаючись конкретно для развития супрацовенства и для сближения, самое главное, сближения Беларуси с европейскими краинами, что есть нашим натуральным национальным интересом.
Магчыма, акрамя атрымання нейкіх канкрэтных саступак з боку еўразвяза, у стаўленні беларускіх уладаў да дыпламатычнага прадстаўніцтва Еўракамісіі спрацоўваў комплекс ВІКА. Спадар ВІК быў кіраўніком кансультатыўна-назіральнай групы АБСЄ ў Беларусі і рабіў вельмі актыўныя захады дзеля дэмакратызацыі краіны, шчыльна супрацоўнічаў з апазіцыяй, і гэта моцна напужала беларускія ўлады, быў востры канфлікт, спадар ВІК быў выціснуты з краіны, і пасля гэтага быў моцна ўрэзаны мандат прадстаўніцтва АБСЄ. Таму цяпер, магчыма, афіцыйны Мінск баяўся, як бы з новым прадстаўніцтвам Еўракамісіі не атрымалася падобная гісторыя.
Говорить про некие обовязковые европредставництвы у каждой краине, с яким есть некие там дипломатичные домовы, я лечу, что это не зовсім так. Бо все ж таки, это не дипломатичное представництво в полном сенсе. У отрознення от АБСЄ и Спадаровика, это больше важкое решение. АБСЄ теперь это некая, так сказать, виртуальная структура, и она, ну, скажем, политичная и мало что вырешает. А Еврокомиссия, это уже нечто больше важкое. Тому, конечно, это только треба витать. Тогда ВИК и ОБСЄ это была вельми политизованная структура. Это некая была первая спроба. Весь час и шла эта волтузня.
Я б не звязаў адно з другім. Пытанне адкрыцця прадстаўніцтва Еўракамісіі менавіта ў Менску мусіць разглядацца, на маю думку, чыста як інструмент гульні беларускіх уладаў з еўрапейскім звязам, які уяўляе сабой рэальную сілу, якая можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, калі яна захоча гэта.
Не, тут не зусім гульня, ўсё ж такі. У нас ёсць нейкія пагранічныя дамовы, трансгранічныя абавязацельства. Гэта будзе структура, якая будзе тэхнічна дапамагаць іх яшчэ выконваць.
Питання адкриття представництва – це питання відповідного дипломатичного рангу представництва Європейської комісії менавіта у Мінську. Бо є амбасадор Європейської комісії для Білорусі, господар Ян Боу, який знаходиться у Києві. Білоруські влади чисто технічне питання затягували для того, щоб отримати конкретні дивіденди і знову ж не займатися реальним супрацовництвом з Європейським зв'язом, або займатися тими сферами супрацовництва, які найбільш цікаві білоруським владам. Це гандаль, енергетичне супрацовництво. А ніяким чином не розвивати повномасштабне супрацовництво поміж Білоруссю, улучшена улади і громадянська супольність, і Європейським зв'язком.
У ефірі експерти за свободи і її удільники обмірковують питання, чого чекати від відкриття представництва Єврокомісії у Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэта тэхнічнае пытанне, але яно мае вельмі выразны палітычны кантэкст. Вось цяпер беларускія ўлады далі сваю згоду на адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі. Што гэта азначае, пра што гэта сведчыць? Пра некі новы трэнд пацяплення ў дачыненнях паміж Беларусіяй і Еўразвязам, ці што іншае? Спадар Садовскі.
На сегодняшний день складывается нормальное экономичное основание Беларуси. Мы уже не маем некого становчего гандикапу, так сказать. Мы повинны жить по сродках. Мы повинны выбирать. Я лишу, что политизовать навод не надо треба. Может, больше глядеть на это экономично. Чому мы зараз хочем с Европой не конкретно говорить? Треба неяк уже исти на сустрач Евразвязу. Вот и акцию там золотую отменили. Это худшее для Евразвязу зроблено. Треба связывать гроши, может быть, белорусские с Евразвязу. З русскими не настільки, як з російськими. Коли ми там, як літовці, кавалок якогось трубопроводу продадим німцю, то це може лепше, ніж Росії. Тут є цвірозий підход, я так лічу. Я гляджу на це більш економічно, як ніякою політичною демонстрацією.
Цікаво тое, што рашэнне аб адкрыцці гэтага прадстаўніцтва адбылося якраз у перыяд вызвалення палітвязняў у Беларусі. Мне падаецца, што гэтыя дзве падзеі некім чынам звязаны. Спадар Лагінец, як вы мяркуеце, у чым прычына таго, што цяпер беларускія ўлады пагадзіліся на адкрыццё гэтага офісу Еўракамісіі?
Уласна, подписание гэтага пагаднення, гэта відавочна этап больш доўгага працэсу ўзаемадачыненняў і менавіта абмеркаванняў пытання адкрыцця прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу. Быў ужо указ, які быў падпісаны раней, ён супадаў з неабходнасцю беларускім уладам наладзіць знешні дыялог з Еўрапейскім звязам, бо адчувалася, што не зусім была вызначаная сітуацыя ў стасунках з Расіяй. Гэтыя ўсе рухі варта разглядаць у кантэксце дачынення Беларусі з Расіяй, паколькі такая логіка дзеяння ў Беларусі русских уладов, яны так ці інакше зважують одно і інше. Відавочна, гэта один з позитивних моментів, але гэта не принципова зміна якогось ставлення білоруських уладов до Європейського зв'язку.
Які практичні наступства відкриття представництва Єврокомісії у Білорусі? Чи попливає гэта на опрост на дачиненні поміж Білорусією і Євразв'язом? Господар Садовський.
Вогулі гэта становчая з'ява, я згодны з маім калегам. Асаблівых палітычных нейкіх чаканняў я б тут, канешне, не ўскладаў. Я думаю, ўсё будзе ісці прыблізна так. Некага пасадзілі, некага выпусцілі. Але становчая ў тым, што ўсё ж такі будзе нейкі прамейшы кантакт. Калі злучаныя штаты там далёка, тут будзе нейкі прамейшы кантакт. Будуць вырашацца простыя тэхнічныя рэчы. Яшчэ хачу адну рэч сказаць. Ўсё ж такі Еўразвяз трошкі цяпер палявеў. Гэта вельмі істотна. Я казаў уже, маючи тут своє представництво, він буде вирішати прагматичні речі більше. Він буде концентрувати увагу не на ніяких політичних речах. Звісно, він не буде відмовляти там своє 12 потребувань, він буде їх увесь час артикулювати, але він буде вирішати практичні деякі речі. Я думаю, що і наші будуть цей мандат весь час напамповувати ніякими економічними пунктами, мені так здається.
Господар Лагінец, а як ви мяркуєте, як паўплывае адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі на развіццё дачыненняў паміж Беларусю і Еўропы?
Я лічу, што ёсць магчымасць паляпшэння стасункаў Беларусі з еўрапейскім звязам з прычыны адкрыцця прадстаўніцтва. Найперш я скажу пра такую, можа быць, банальную рэч. Прысутнасць прадстаўніцтва еўрапейскага звязу менавіта ў Мінску, а не ў Кіеве, будзе азначаць большую ўвогулю прысутнасць еўрапейскага звязу ў Беларусі, хаця б тым, што з'явіцца яшчэ адзін сцяг еўразвязу, які будзе тут вісець. Еўразвяз будзе больш візуальна прысутнічаць у Беларусі. Для еўразвяза ствараюцца новыя магчымасці для вывучэння сітуацыі, паколькі я магу так падазраваць, што колькасць супрацоўнікаў гэтага прадстаўніцтва, якія будуць займацца менавіта нашай краінай, будзе большая, чым колькасць супрацоўнікаў, якія зараз знаходзяцца ў Кіеве. Гэта таксама пазітыўна. Гэта дазволіць развязу лепш разбірацца ў беларускай сітуацыі. Класічна, любое дыпламатычнае прадстаўніцтва, а менавіта такімі з'яўляецца прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі тут у Мінску, якое адчыніцца, спадзяюся, у хуткай будучыні. Так вось, любое дыпламатычнае прадстаўніцтва, яно мае на мэце прадстаўляць тую інстытуцыю ці дзяржаву, якую ён прадстаўляе, інфармаваць пра сваю палітыку і так само абараняць інтарэс сваіх дзяржаў-чальцоў і таксама грамадзянаў Еўрапейскага звязу. І вось калі мы кажам пра пытанне інфармавання і прадстаўлення пазіцыі, то гэта вельмі важна для далейшага працэсу еўрапеізацыі Беларусі.
Ну, я бы все ж таки поостерегся бы так вот натискать на дипломатичное представительство. Все ж таки, коли это делегация, ну, чому ж не кажут тогда на евросленгу embassy? Я боюсь, что это трошки не дип-представительство.
А чому керовника представительства Европейской комиссии у Киеве для Беларуси и Украины называют амбассадор? Так само есть великие ожидания от белорусской гражданской супольности, что деятельность представительства Еврокомиссии будет идти по водле полных моделей, которые уже использовались в Украинах кандидатах до вступления в Европейский Звяз. А миновито будет выучаться белорусское законодательство на предмет его отповедности до агульноевропейского законодательства. Будут так само робиться экспертные заключения на конт этого. Будут робиться пропановы белорусским уладам, что до достосования нашего законодательства до агульноевропейских норм. И в этом видовочно я бачу вельми позитивную роль, якую потенциально может отыгрывать представительство Европейской комиссии в Минске.
Выслухали экспертизу свободы. Питание, чего чакать от открытия представительства Еврокомиссии в Минске, обмерковывали былый посол Беларуси у Немеччине Петро Садовский и политолог Олесь Лагвинец. Вел передачу наш оглядальник Валер Карбалевич. А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. Беларусь откликала своего посла со Злучених Штатов и порекомендовала послу США у Беларуси покинуть країну. У заяве Министерства замежных справ у Беларуси говорится, что решение откликать для консультации у посла Михаила Хвостова было принято у сувязи с уведением додатковых санкций супраць концерну «Белнафтахим». Представник Белого дома назвал деяния белорусских уладов неоправданными и заявил, что они еще в большей ступени изолюют Беларусь от объединенной Европы. Сегодня у Брюсселе была подписанная домова про открытие у Минску представительства Еврокомиссии, выконавчего органа Еврозвязу. Совет министров Беларуси поширил перелик товаров и послуг, цены на которые не подлягают державному регулированию. Американский комитет обороны журналистов звернулся до Александра Лукашенко с потребованием спынить тиск на недержавную прессу. Ну а зараз специальный выпуск «Подорожжу свободы». Северин Квятковский пропонує портрет Яна Маузера з Могильову, одного со створальника у гурту «Товариш Маузер».
Ян мяркуе, што беларуска моўнасць у Беларусі пакуль ёсць субкультурай, але бачыць, што кола носьбітаў мовы пашыраецца. Мы дзейнічаем на ўсё тым жа полі аматараў беларускага року, але гэта поле расце. Прапарцыйна колькасці людзей, якія скандуюць перад сцэнай «Жыве Беларусь», кажа Маузер. Яны слухаюць наш рок не таму, што яны патрыёты. Яны робяцца патрыётамі, слухаючы нас. Таму што яны бачаць, што сваё можа быць лепей, цвердзіць Янка Маузер. Нядаўна з назвы гурту прыбралі слова «таварыш», бо не ўсе разумеюць алюзію на паэзію Маяковскага. Сціплы, стрыманы, спакойная манера гаварэння. Не верыцца, што на сцэне Ян Маузер выдае круцялі пад экстрэмальную цяжкую музыку.
Мы думали, як гэта акрэсліць. Нарэшце я прыдумаў такую назву, як поп-метал. У гэтым стылі граем толькі мы.
Што да будучыні гурту, Янка Маузер гаворыць упэўнена.
Постімперская свядомасць, то, што робіцца папулярным у Расіі, тое аўтаматычна робіцца папулярным тут. Таму што, ну, калі там ацэнілі, значыць, гэта нешта вартае. Ну, самі не могуць да канца ацэніць. Дзейнасць музычную ў Беларусі нагадвае імітацыю гэтай дзейнасці. Таму мы нават адмаўляемся ад больш чым ад паловы прапановаў па выступах зараз, таму што рыхтуемся зрабіць вялікі рывок на іншыя рынкі.
Ян Маузер жыве ў самым цэнтры Магілёву.
Магілёў вельмі утульны горад для жыцця. Вось я жыву ў цэнтры, да спортзалі. Ну, гэта мой звычайны маршрут па горадзе, куды я выходжу, гэта я выходжу ў спортзалю тры разы на тыдзень. Мне там прайсці хвілінаў 10, можа быць, 15. Горад сам па сабе як абласны цэнтр, прыгожы і нармальны, і дацягвае да свайго статусу.
Янка Маузер цяпер мае магчымасць зарабляць на жыццё ганарарамі за творчасць, не прывязаная да штодзённага працоўнага станку. Таму сацыяльныя праблемы Магілёву яго мала абыходзяць.
Ну, мне трэба, каб былі вось вакол мяне сваякі, сябры, дзяўчына, Маузер, вось. А яны ўсе тут, таму мне тут падабаецца. У нашай стабільнасці ёсць нешта няўмольнае. Усе твае высылкі
будуть даремні. В Україні забитих, забитих, все задоволені. Державні сродки масової дезінформації позбавлять тебе почуття болю. Лише один урок потребує канонізації, але Білорусь буде вольною.
Калі Янка живе у центрі, дык ягоная дзяўчына Наташа на ўскрайку Магілёву. Наташа пачынае па-беларуску, але пасля просіць прабачэння і пераходзіць на расейскую. Маўляў, яшчэ не давучыла беларускую так, каб шпарка гаварыць.
На которого всегда можна положыць, потому что он ответственный. Это человек, с которым я знакома где-то полтора года и никогда в нем, наверное, не разочаровывалась. В принципе, человек очень спокойный, задумчивый, но иногда может сорваться, но, в принципе, бывает это очень редко. У нас похожие вкусы, похожие предпочтения какие-то, поэтому мне с ним интересно.
Видать, Наташа одиная прихильница Янки Маузера, якая не ходит на концерт гурту Маузер.
На концерт я с ним не ездила. Я просто очень за нее переживаю, когда на концертах. А если я там еще буду присутствовать, то мое переживание будет зашкаливать, поэтому я не хочу себя расстраивать. Хотя все равно потом узнаю от друзей, что выступили они классно.
А музыка Маузера подобается вам?
Да, нравится. Иногда слушаю.
Цяпер Наташа – студэнтка Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэту. Яна пазнаёмілася з Янкам яшчэ ў падлеткавым узросце.
Скорее всего, в школе, да, это был, наверное, 11 класс. Но я тогда их не слушала, просто человек, который известен в Могилеве, и вот про него узнаю что-то. А лично познакомились с ним. Я даже не знала, кто он такой, но как не банально, мы познакомились в интернете, на сайте знакомств. Буквально через пару дней оказалось, что мы ходим в один и тот же тренажерный зал, ну и как бы продлили наше знакомство там.
Мы зайшли у школу, где учился Янка. Вось, до речи, школьница, фанатка гурту.
Когда-то нам сказали на уроке, что товарищ Маузер, это же такая жуть, как вы можете это слушать? Это же не за Беларусь, это же все-таки школа. Они когда-то репетировали у нас в школе недолгое время, потом директор что-то узнал про них и запретил им просто репетировать там.
Навученку апошняга 11 класу клічуць Маша. Маша часто бывае за мяжой, любіць рок-музыку і мае свае сімпатыі ў музыцы.
Із магілёвскай рок-сцэны, я считаю, Маузер – это одна из самых перспективных групп. Они очень правильную музыку пишут, то есть со смыслом. То, что трали-вали и просто под гитару это все записано красиво, у них в музыке есть смысл.
Маша раскрывает таємніцы громадского існавання Янки Маузера у Могилеве.
Янка Маузер считается секс-символом Могилева. На нем любят вешаться маленькие красивенькие девочки. Он тоже любит девушек. Если Янка там пройдется, все обсуждают. О, вы видели, это Янка Маузер. Я знаю Янку Маузера. О, да. Ну и так далее.
Ані Янка, ані дзяўчына Янкі Наташа не ведае пра нашу размову з фанаткай Машай. У кожным выпадку Наташа пра Янку гаворыць спакойна.
Может быть, в какой-то степени он эгоист, но, в принципе, это правильно. Ну, иногда как бы пытаюсь бороться с этим, потому что это иногда может как бы меня задеть. Ну, а так, в принципе, мне все в нем устраивает.
Штрихи до громадянского и музычного портрету Яна Маузера пропонує Северин Квятковский.
Поплечник и коллега Янки Маузера Владимир Колгас Селяцов, гитарист, автор музыки, сузасновальник гурту, не робит сябра ідола.
Ён можа быць жорсткі, вельмі капрызны, я б сказаў. Ён вельмі таленавіты чалавек, ён шмат над сабой працуе, таму імкнецца да сваёй мэты, і мы проста ведаем адзін аднаго ўжо, напэўна, гадоў як 6, нават 7. Ну мы зыграныя. Нам дастаткова проста друг з другом.
Женя Манцевіч рабіла фотасесію для Янкі Маузера.
Калі правду казаць, то ён мне адразу не спадабаўся, тому што ён занадта выдзяляецца з натоўпу, не такі як усе, і мне здавалася, што гэта не вельмі добра ўплывае на яго як асобу. А змяніла стаўленне адразу ж першая размова, то бок я побачила, што гэта цікавы чалавек і вельмі добры, разумны і прыемны ў размове чалавек.
Як і дівчина Янки Наташа, Женя Манцевич не бачить нічого заганного у егоцентризмі свого фотогероя.
Він себе любить, і він любить, щоб люди його так само любили, тому він ніколи не супер, що його не фотоздимки і провокаційні фотоздимки десь в інтернеті з'являються. Наоборот, я недавно повісила його на фото вже, і він сказав, що «Женька, давай я ще вішаю, тобі ще є».
А ще Женя Манцевич розповідає про випіндрожність Янки Маузера.
Така відмітна риса, що я ведаю шмат людей, які його не ведають особливо і не люблять його ось за такою, якби той, що він там штани спустивши носить, що майтки видають. Ну, шмат хто з-за цього його не любить, що ось він такі випендривається, там хоче показати себе з ніякого такого боку. А ну, насамперед у житті він вельми добрий, класний, він просто весело.
Тепер сім'ї Янки у Могилєві живе одна мама, спадарня Лариса, яка працює в медичному центрі. Батько Миколай у Москві, гетак як і мати, стоматолог. А 18-годова сестра Алла вчиться у Болгарії у американському університеті. Зустрікаємося зі спадарнею Ларисою у центрі Могилєву. Говоримо про сина Янку.
У нас не такі вже великі проблеми. Я, в принципі, розумію, стараюсь зрозуміти. Хороший парень такий, розумний, зі своєї точки зору, на все і на все. Я йому вважаю, що моє призначення не мішати. Чим я можу, я йому повинна допомогти.
Ми з Янком спробували погуторити з былими школьними наставниками, але всі відмовилися, спослалися на необхідність адмислового дозволу районного начальства. Янка був здивлений, не чекав, що школьне керівництво спужається журналіста, але спадарня Лариса про синову школу відгукається вельми доброзичливо.
Учился в третій в нашій гімназії. Я вообще вот благодарна этой гімназії за то, що вони, в принципі, не давят дітей і дають їм можливість самовыражаться, слушают їх, може бути, не совсем правильне мнение, но опять-таки прислушиваются к ним. Но было у нас длинно волосы в школе. Опять-таки его там никто не стриг, не заставлял стричься.
Янка почав говорити по-білоруську уже після школи.
Він ответил на 4-му курсі в інституті, коли учился, він почав говорити по-білоруськи. Своєму сожалению большому, я не вмію правильно розмовляти по-білоруськи, не пытаюсь это делать. Я много чего не понимала. У него переспрашивал, он мне переводил. Сестра его, моя дочь, тоже стала где-то уже месяца 3-4 разговаривать лично со мной, вот с Ваней, с отцом, только по-белорусски.
Музичний менеджер, один зі створальників музичного порталу Тузін Гітов Олексій Міншонок.
Коли кажуть Янка Маузер, то перше, що приходить до голови, це образ такого ідеального, що ли, білоруса. Чоловік, який кожен день розмовляє на білоруській мові. У своїй творчості він так само пропагандує білорусщину. Во всіх своїх діяннях так само він накерований на досягнення якої мети у популяризації білоруссини. Концентрат ніяких ідей білоруських у одної особі.
У 2001 році Янку Маузеру було 18 годов. Ён організував у центрі Могильова ланцуг неабияковых людей, як мяркує самый великий у Могильове. За організацію несанкціонованого пікету мав адміністративну судимость.
Маузер був таким політизованим гуртом. Зараз я пишу тексти на інші теми, більш екзистенціальні такі не йду. А тоді мені цікавило з нотки. І з нотки, ну ось зараз просто не цікавить. Коли зацікавиться, знову почну писати знову про це.
А чому не цікавиш? Що змінилося? Чи ти змінився?
Ну, напевно, може бути, нема таких значних політичних подій у Білорусі.
Можна собі уявити, що гурт Маузер, чи ти персонально знову з'явишся на ніяких бриках.
Коли з'являться барикади, то безумовно з'являюся. І я.
Творчий портрет Яна Маузера представив Северин Квятковський. Ну а зараз слово Міхасю Скоблу, який розкаже про гостей і теми нової передачі «Дом літератора».
У новому випуску «Дому літератора» гуторка з Лявоном Барищевським, складальником унікального 28-мовного білорусько-латинсько-європейського словника, який недавно вийшов з друку. Критик Ганна Кисліцина рецензує книгу прози вітебського письменника Франца Щівка під назвою «Час бубна», яка поповнила недавно серію «Бібліотека нашої Ніви». А у рубриці «Автор і твор» вас чекає зустріча з поеткою і перекладчицею з італійської мови Оксаной Данильчик.
Передача «Дом літератора» вийде у ефір на наших хвалях завтра у суботу.
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.